yang ramai dan sebagainya. Banyak yang rupanya banyak yang nak bernikah sewaktu PKP dilaksanakan, PKPB juga, dan antaranya terpaksa merentas negeri kerana pasangannya berada di negeri lain. Jadi ramai yang memohon daripada pihak polis untuk merentas negeri untuk akad nikah pasangan-pasangan ini. Jadi mesyuarat faham keperluan tersebut. Jadi mesyuarat pada hari ini bersetuju untuk membenarkan rentas negeri bagi urusan akad nikah dengan syarat yang sama, iaitu perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak PDRM. Dan SOP-nya sama seperti yang lain, tidak boleh melebihi 20 orang di dalam majlis tersebut, penjarakan sosial tanpa bersalaman dan sebagainya seperti SOP-SOP yang lain. Jadi bolehlah nak menikah, nak meneruskan upacara akad nikah ini kerana kita membenarkan.